ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი უთხრები. ისაპუძოზე მოითხოვა სასამართლომ შუქრუთის მაღაროს პიკეტირების შეწყვეტა და რატომ არაპირებენ დამორჩილებას აქციის მონაწილეები.
ვერანაირად ვერ ვიცი დაზღვეული, როდესაც სხვა ისინი სამუშაოს აღადგენენ, რაღაც კატასტროფა არ მოხდება სასოფლოში, უმეტეს ორჯერ აპირებენ მოპოვების გაძლიერებას.
და პრობლემებს ქმნის არაადაპტირებული გარემო ეტლით მოსარგებლეებისთვის.
ეს არაადაპტირებული გარემო ადამიანების სახლში ჩაკეტვა იწვევს მათ ფინანსურ კრიზისს, ვერ მუშაობს მშობელი და ეს ორმაგად აწვება ხო ოჯახს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის შეარაღებული ძალების მთავარსარდალმა ალექსანდრ სირსკიმ დღეს გამოაცხადა, რომ რუსეთის ქვედანაყოფები გაანადგურეს კურსკის ოლქის ქალაქ სუჯაში. გენერალ პოლკოვნიკმა სირსკიმ პრეზიდენტ ვოლდიმირ ზელენსკის აცნობა, რომ სუჯაში დასრულებულია მოწინააღმდეგის ძებნა და განადგურება. მთავარსარდლის თანახმად, დღეს 14 აგვისტოს დადგომიდან უკრაინელმა სამხედროებმა მთლიანად კურსკის ოლქში 11 რუსი სამხედრო დაატყვევეს და ცალკეული მიმართულებები წინ წაიწიეს 1-2 კილომეტრით. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სუჯაზე კონტროლის დაკარგვის შესახებ არაფერი უთქვამს. მის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, გასული დღეღამის განმავლობაში კურსკის ოლქის 5 დასახლებულ პუნქტთან მოიგერიეს უკრაინის არმიის ქვედანაყოფების 6 შეტევა და დაატყვევეს 2 სადესანტო მოიერიშე ბრიგადის 18 სამხედრო. უკრაინას ამის შესახებ არაფერი უთქვამს. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის შეარაღებული ძალების ქვედანაყოფებმა რუსეთის ტერიტორიაზე უკრაინის სუმის ოლქთან მოსაზღვრე კურსკის ოლქში სახმელეთო ოპერაცია 6 აგვისტოს დაიწყეს. უკრაინის არმიის მთავარსარდალმა გენერალმა სირსკიმ 13 აგვისტოს განაცხადა, რომ კურსკის ოლქში აკონტროლებენ 74 დასახლებულ პუნქტს. რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა ამ დრომდე მხოლოდ ერთხელ 12 აგვისტოს განაცხადეს, რომ კურსკის ოლქში უკრაინელების კონტროლქვეშაა 28 დასახლებული პუნქტი. რუსეთი იძულებულია კურსკის ოლქში უკრაინის შეარაღებული ძალების შეჭრის გამო უკრაინიდან გაიყვანოს თავისი სამხედრო ძალების ნაწილი. ამის შესახებ გამოცემა Wall Street Journal წერს ამერიკელ ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით. გამოცემის თანახმად, ეს პირველი ნიშანია, რომ კურსკზე უკრაინელების შეტევა რუსეთს გადაჯგუფება იძულა. წყაროები არასახელებენ კურსკის გამო რამდენი რუსი სამხედრო ტოვებს უკრაინას, თუმცა თავად ფაქტი ადასტურებს, რომ რეალური იყო უკრაინის წარმომადგენელთა განცხადებები ის, რომ კურსკის ოლქში მოულოდნელი შეჭრა რუსეთს აიძულებდა ყურადღების გადატანას უკრაინიდან, სადაც ცოცხალი ძალით და ტექნიკით უპირატესობის შედეგად რამდენიმე რაიონში წინსვლა აქვს. კურსკის ოლქზე უკრაინის შეტევის დაწყების შემდეგ რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ რეგიონში დამატებითი ძალები გაგზავნა, თუმცა საიდან არ დაუკონკრეტებია. უკრაინის ვიცე-პრემიერის ირინა ვერეშუკის ინფორმაციით, თავდაცვის ძალები გეგმავენ კურსკის ოლქის ტერიტორიაზე, სადაც მათი შეტევა ვითარდება, უსაფრთხოების ზონა შექმნან. როგორც ირინა ვერეშუკმა დღეს განაცხადა, უსაფრთხოების ზონა ითვალისწინებს ჰუმანიტარული ოპერაციების განხორციელებას ადგილობრივი სამოქალაქო მოსახლეობისთვის იმ ზონაში, სადაც საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. კერძოდ, უკრაინის ვიცე-პრემიერის განმარტებით, ეს ზონა ითვალისწინებს ჰუმანიტარული დერეფნების გახსნას მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაციისთვის, როგორც რუსეთის მხარეს, ასევე უკრაინის მხარეს, და ამ ზონაში საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაციების დაშვებას. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა პირველად გააკეთა კომენტარი რუსეთის კურსკის ოლქზე უკრაინის შეარაღებული ძალების შეტევაზე, რომელიც 6 აგვისტოდან მიმდინარეობს. ახალ ორლეანში მყოფმა ბაიდენმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინისთვის ნამდვილი დილემაა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თანახმად, პირდაპირი და მუდმივი კონტაქტი აქვთ უკრაინელებთან და სანამ მოვლენები ვითარდება, სხვას ვერაფერს იტყვის. რუსეთის ბელგოროდის ოლქში, რომელიც უკრაინას ესაზღვრება, დღიდან ამოქმედეს რეგიონული დონის საგანგებო სიტუაციის რეჟიმი. ეს გადაწყვეტილება ოლქის გუბერნატორმა ვიაჩესლავ გლატკოვმა გამოაცხადა სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში. გლატკოვი მიზეზად ასახელებს უკიდურესად რთულ და დაძაბულ ვითარებას. უკვე რამდენიმე დღეა ვრცელდება ცნობები, რომ უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა კურსკის ოლქის გარდა სახმელეთო ოპერაცია დაიწყეს ბელგოროდის ოლქშიც. რუსეთის ეს რეგიონი ესაზღვრება უკრაინის სამ ოლქს, მათ შორის სუმის ოლქს. გლატკოვი სახმელეთო შეტევას არ ახსენებს, თუმცა აცხადებს, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების მხრიდან ყოველდღიური სროლის, სახლების ნგრევის და მშვიდობიანი მოქალაქეების დაღუპვის გამო გადაწყვიტეს მოსახლეობის დასაცავად და დამატებითი დახმარების გასაწევად ამოქმედონ რეგიონული დონის საგანგებო სიტუაციის რეჟიმი. ბელგოროდის გუბერნატორის თანახმად, რუსეთის მთავრობას მიმართავენ ფედერალური მასშტაბის საგანგებო მდგომარეობის გამოსაცხადებლადაც. რუსეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებით ბელგოროდის, კურსკის და ბრიანსკის ოლქებში 10 აგვისტოდან მოქმედებს კონტრტერორისტული ოპერაციის რეჟიმი. გარდა ამისა, რუსეთის მთავრობამ ფედერალური მასშტაბის საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა რამდენიმე დღის წინ კურსკის ოლქშიც. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა მანამდე რუსული წყაროებით გავრცელებული ცნობები, რომ უპილოტო საფრენი აპარატებით მასირებული შეტევა იყო რუსეთის რამდენიმე სამხედრო აეროდრომზე. კონკრეტულად, ნიჟნი-ნოვგოროდის ოლქში მდებარე საავიაციო ბაზა სავასლეიკაზე, ქალაქ ვორონეჟში მდებარე სამხედრო აეროდრომ ბალტიმორზე, ვორონეჟიდან 200 კილომეტრში მდებარე ქალაქ ბორისოგლებსკში მდებარე საავიაციო ცენტრზე და ასევე კურსკის სამხედრო აეროდრომზე. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმირებულმა წარმომადგენელმა სააგენტო Reuters და ასევე გამოცემა უკრაინსკა პრავდას დღეს განუცხადა, რომ ეს იყო სპეციალურად დაგეგმილი ოპერაცია, რათა მოწინააღმდეგემ ვერ შეძლოს ამ აეროდრომების გამოყენება ფრონტის ხაზზე ავიაციით დასარტყმელად და ასევე უკრაინის ქალაქების დასაბომბად. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა, ისე რომ არაფერი უთქვამს რუსეთის ტერიტორიაზე სამხედრო აეროდრომებზე დრონებით დარტყმის შესახებ, დღეს გამოაქვეყნა ოფიციალური ცნობა იმის შესახებ, რომ უკრაინის თავდაცვის ძალებმა კურსკის ოლქში გაანადგურეს რუსეთის არმიის თვითმფრინავი Su-34. კონკრეტულად სად მოხდა მისი განადგურება, უკრაინის გენშტაბს არ დაუკონკრეტებია. შეეხება რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, მან ხმელეთზე გამოწვეული შედეგების დაკონკრეტების გარეშე დღეს განაცხადა, რომ ჩამოაგდეს უკრაინელების 4 ტაქტიკური რაკეტა და 17 უპილოტო საფრენი აპარატი. კერძოდ, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, 4-ვე რაკეტა და 27 დრონი კურსკის ოლქში გაანადგურეს, კიდევ 37 დრონი ვორონეჟის ოლქში, 17 ბელგოროდში, 11 ნიჟნი-ნოვგოროდში, 9 ვოლგოგრადის ოლქში, 3 ბრიანსკში, 2 ორიოლის ოლქში და 1 როსტოვში. ამ ოფიციალური მონაცემების დამოუკიდებელი წყაროებით გადამოწმება ვერ ხერხდება, რაც შეეხება რუსეთის სხვადასხვა რეგიონზე დრონებით შეტევას, ასევე სარაკეტო დარტყმებს. უკრაინას კანონიერ სამიზნედ აქვს გამოცხადებული ის სამრეწველო ობიექტები და სამხედრო ობიექტები ბუნებრივად, რომლებიც ჩართული არიან უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის განხორციელებაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. სასამართლოს გადაწყვეტილებით დაუყოვნებლივ უნდა შეწყდეს პიკეტირების აქცია, რომელიც ამ გაზაფხულიდან მიმდინარეობს იმერეთის რეგიონში სოფელ შუქრუთის მაღაროსთან. ამ აქციის მონაწილეები უსაფრთხო საცხოვრებელ გარემოს მოითხოვენ. რის საფუძველზე მიიღო სასამართლომ გადაწყვეტილება და რატომ არ აპირებენ დამორჩილებას აქციის მონაწილეები, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ. Ჭიათურის სოფელ შუქრუთის 20 მკვიდრს, რომლებმაც კოროხნალის და შუქრუთის მაღაროს შესასვლელების პიკეტირება მარტიდან დაიწყეს, საჩხერის რაიონმა სასამართლომ პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა აუკრძალა. სასამართლომ კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ექსკლუზიური კონტრაქტორი კომპანია მაღაროელის საჩივარი დააკმაყოფილა. ამ კომპანიამ სასამართლოში უჩივლა პიკეტირების აქციის მონაწილეებს, რომლებსაც 2017 წლიდან მადნის მოპოვების განახლების შედეგად სახლები ენგრევათ და ეზოებსა და ბაღვენახებში მიწა ჩაექცათ. მაღაროელი შუქრუთელებს ფინანსური ზიანის მიყენებაში ადანაშაულებს და 5 მილიონ ლარზე მეტის ანაზღაურებას ითხოვს. კომპანიამ სასამართლოში სარჩელთან ერთად წარადგინა განცხადება უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ, რომლის მიხედვით ეს ღონისძიება მოემსახურება როგორც ზიანის მინიმიზაციას, ასევე მოპასუხეებს თავიდან აცილებს სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას. ასევე კომპანია საშუალებას მისცემს დავა დაასრულოს არსებითი განხილვის გარეშე სასამართლოში მორიგების გზით. საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ კომპანიის მოთხოვნა დააკმაყოფილა და პიკეტირების აქციის მონაწილეებს აუკრძალა კომპანია მაღაროელისთვის მანგანუმის მოპოვებაში ხელის შეშლა. შუქრუთელების უფლებების დამცველი სამოქალაქო აქტივობების ცენტრის იურისტი ვლადიმერ ქუთათელაძე სასამართლოს განჩინებას, რომელიც 12 აგვისტოს ჩაბარდა, უკანონოს უწოდებს და კანონით დადგენილ ვადაში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს.
განჩინება უკანონოა იმით გამო, რომ მოთხოვნა წარმოადგენს ზიანის ფულად დაკისრება, ანუ 5 მილიონი ნახევარი ლარი, ხოლო უზრუნველყოფის ღონისძიება თქო მოითხოვეს ამ მარტივ საქმიანობაში ხელშეშლა. შესაბამისად ლოგიკურია, რომ ამათ იქდგომა აღდგომა წარმოიდგა და უზრუნველყოფს ამ ფაქტის ამოღების გამარტივებას ან ხელი შეწყობა. მოთხოვნის საგანი და მიღებული განჩინება ერთმანეთ არ შეესაბამება, როგორც წესი ხო განჩინება უნდა უზრუნველყოფდეს მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება და აღსრულების გამარტივებას.
ამასთან ადვოკატის განმარტებით განჩინება დაუყოვნებლივ შედის ძალაში და გასაჩივრება მის მოქმედებას არაჩერებს. სასამართლოს გადაწყვეტილებას კონსტიტუციური უფლების შეზღუდვად მიიჩნევს აქციების ერთ-ერთი მონაწილე ჯანო ლაბაძე. მისი თქმით, პიკეტირების შეწყვეტას არაპირებენ, რადგან უსაფრთხო გარემოში ცხოვრება და საკუთრების დასაცავად აქციის გამართვა მათი კონსტიტუციური უფლებაა.
ვერანაირად ვერ ვიცნობთ დაზღვეული, როდესაც სხვა ისინი სამუშაოს აღადგენენ, რაღაც კატასტროფა არ მოხდება სასოფლოში, თუმცა ორჯერ აპირებენ მოპოვების გაზრდას. ეს პროტესტიც მაგის პასუხი იყო, რომ იმველებზე უნდა და მუშაობის დაწყება, სადაც საფანდე კომპანია არ მუშაობდა, უნდა და როგორც ღია კარიერული, ასევე მაღაროსთვის სამუშაოების დაწყება. გარანტიების გარეშე, ხელშეკრულების და კონტრაქტის გარეშე ჩვენ მათ მუშაობის განძლების საშუალებას ვერ მივცეთ.
ჯანო ლაბაძე სხვა შუქრუთელებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდა 2021 წლის ხანგრძლივ აქციაშიც, რომელიც სოფელ შუქრუთში მაღაროების შესასვლელთან დაიწყო და შემდეგ თბილისში გაგრძელდა. ორგანიზატორებმა ეს აქციები კომპანიასთან მოლაპარაკების შემდეგ შეწყვიტეს. ჯანო ლაბაძის თქმით, კომპანიამ დაპირება არ შეასრულა და ზარალის 6 თვეში ერთხელ შეფასების ნაცვლად შუქრუთში მხოლოდ ერთხელ ჩაიყვანა სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტები, თუმცა ამ დრომდე არ იციან იმ შეფასების დასკვნაც, რომელსაც არც კომპანია და არც ექსპერტიზის ბიურო არასაჯაროებენ.
ექსპერტიზის ბიუროს უნდა გაეცა კითხოზე პასუხი, შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა ბეთუ სახლში ცხოვრების გაგრძელება და უსაფრთხო იქნებოდა თუ არა. ეს ჰქონდა ჩვენ კონტრაქტში გაწერილი. როდესაც ექსპერტიზის ბიუროს დადებდა დასკვნას, რომ ამ სახლში უკვე საშიში აყოლოს ცხოვრების გაგრძელება, ამის შემდეგ კომპანიას უნდა მოეხდინა სრული ღირებულების შეფასება, თუ რა დანაკარგი მიიღო მოსახლეობა, ამის შემდეგ უნდა ვახდინა კომპენსირება. ეს დასკვნა ჩვენ დაგვიმალეს.
ჯანო ლაბაძის თქმით, მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ ხელშეკრულება დაარღვია და 3 წლის განმავლობაში არ შეასრულა ვალდებულებები. ამასთან წიაღისეულის მოპოვების მასშტაბი გაზარდა, რაც ეჭვსვადებს, რომ წლების შემდეგ სოფელში ცხოვრება საერთოდ შეუძლებელი იქნება.
მაშინ ჩვენ კომპანიას შევყოფით, რომ ჩვენ უნდა ვცოდნოთ, რომ რა დონემდე შეგვეძლო ჩვენ საკუთრებაში დარჩენა, იმიტომ რომ ეროზიული პროცესი გაწყვეტილი ეს არ გაჩერდება. შედეგები იქნება ეს მეცნიერ ორის მეცნიერ და ჩვენ მაგალითი გვაქვს მეზობელი სოფელის ითხვის, რომელიც ერთიანად ერთხამეში ბიწაში ჩაიძირა სახლები 20-მდე ოჯახი, ჩვენ გვინადგურებენ სასაფლაოს, ჩვენ გვაქვს დანდი ემოციური მამასთან, რომ ჩვენ წინაპრების საფლავს გვინადგურებენ, 2008 წელს აღშენებული ეკლესიას. ჩვენ ერთ-ერთი მოთხოვნაა, რომ მათ რაღაც მაქსიმალური კაპიტალ მოპოვების ხარჯზე ეს არ გაანადგუროს. ეს ყველაფერი კომპლექსური არ არის, მარტო რაღაც ჩვენ კომპენსაციას მითხოვთ.
ჭიათურის საბადოების მართვა 2023 წელს გადაიბარა ახლა დაფუძნებულმა ჭიათურა მენეჯმენტ კომპანიამ.
მისი ინფორმაციით, ჯორჯიან მანგანესმა შუქროთში მცხოვრებ 280 ოჯახთან ჯერ კიდევ 2020 წელს გააფორმა მემორანდუმი, რომლის მიხედვით სარალი უნდა აენაზღაურებინათ გეგმა ზომიერად წელიწადში 700,000 ლარიდან 1,000,000 ლარამდე. მისივე ცნობით, სამ წელიწადში ჯამში 12,000,000 ლარია გადახდილი. შუქროთელი ჯან ლაბაძე კი ამბობს, რომ მადნის მომპოვებელმა კომპანიამ რამდენიმე მოსახლეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ავანსი მისცა, მიყენებული ზიანის შეფასების შემდეგ კი თანხა სრულად უნდა მიეღოთ, თუმცა არ მიუღიათ. კომპანიის წარმომადგენელმა მირიან ბიჭიკაშვილმა 26 ივლისს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სადარიან გააგრძელონ მემორანდუმით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება, თუმცა ეს დაკავშირებულია მადნის მოპოვების აღდგენასთან და თუ სამუშაოები არ გაგრძელდება, კომპანიის ფინანსური მდგრადობა დამძიმდება და შესაძლოა რისკის ქვეშ დადგეს არამხოლოდ კომპენსაციების გაცემა, არამედ დასაქმებულთა ხელფასების გადახდაც. საპროტესტო აქციაში მონაწილე შუქრუთელები 24 აგვისტოს მსვლელობას გეგმავენ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭორვილაში, ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის სახლამდე. ამბობენ, რომ ეცდებიან თავისი ხმა გააგონონ ხელისუფლებას. აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორის გიორგი ნეფარიძის თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ შუქრუთის მოსახლეობასა და კომპანიას შორის მოლაპარაკების პროცესში ხელისუფლება ჩაერთოს.
ჩამოვიდნენ რა დაინტერესონ რეალურად, თუ მართალი არის ის სასასწრებო უნდა საუბრობენ ოჯახური ღირებულებები, სიზმინდეები და ეს ყველაფერი და არ ესახულება შეცომაში შეყვანას, დაინახავს ყველა რეალურად, რომ ჩვენ აქ უკანონოს იარაღებს ვაკეთებს, პირიქით ოჯახებს ვიცავთ, ჩვენ საცხოვრებელ გარემოს ვიცავთ და ჩვენი მამაბაბისეული სიზმინდეებს ვიცავთ და საფლავებს ვიცავთ და ტაძარს ვიცავთ.
შუქრუთში მცხოვრები 35-მდე ოჯახის წევრები 5 თვეა პიკეტირების აქციას მართავენ. სამ მათგანს, გიორგი ნეფარიძეს, რომან მეგრელიშვილს და მალხაზ ლაბაძეს, პროკურატურა ბრალს სდებს ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებით საწარმოს მუშაობის შეფერხებაში. 5 აგვისტოს საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ მათ 10,000 ლარის გირაო შეუფარდა. ადვოკატის მიერ გასაჩივრებული ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რის საფუძველზე მოითხოვა სასამართლომ შუქროთის მაღაროს პიკეტირების შეწყვეტა და რატომ არ აპირებენ დამორჩილებას აქციის მონაწილეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ქართული სკოლის დამთავრების დამადასტურებელი ბოლო ატესტატები გასცეს. სექტემბრიდან ქართულ ენაზე სწავლება საბოლოოდ აიკრძალება. ეს პროცესი დაახლოებით 7 წლის წინ დაიწყო და ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობდა. შედეგებზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ქართული სკოლების დახურვის გადაწყვეტილება 2017 წელს მიიღო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა. ჯერ დაწყებითი კლასები გადაიყვანეს რუსულად სწავლებაზე, შემდეგ ყოველწლიურად თითო კლასში წყდებოდა ქართულ ენაზე სწავლება. წელს კი ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდა და ოკუპირებულ რაიონში დარჩენილი ყველა სკოლა მთლიანად რუსულ სწავლებაზე გადავიდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ადრეც წერდა, რომ სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალგორში განათლების ხარისხი სერიოზულად გააუარესა. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, ხოლო მასწავლებლებს საგნების რუსულ ენაზე სწავლება უჭირთ. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში მოქმედი 6 სკოლიდან იკოტში, ბოლში, კორინთასა და ბალანში 2024 წლის სექტემბრიდან 2 კორინთისა და ბოლის სკოლები დაიხურება. ოფიციალური მიზეზი მოსწავლეების არარსებობაა. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული რაიონის სკოლებში ყოველწლიურად სულ უფრო ნაკლები მოსწავლე მიდის. ის სკოლები კი, რომლებიც ჯერ არ დახურულა, მუშაობას იქ დასაქმებული პედაგოგების და ტექნიკური პერსონალის, შვილების და შვილიშვილების მეშვეობით ახერხებენ.
წელს ყველა კლასი, ჩვენ რაიონის ყველა სკოლა იქნება გადასული რუსულ სწავლებაზე. სასწავლო პროგრამები არის ცხინვალიდან. ალბათ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ აქ სულ უფრო ნაკლები და ნაკლებ ადამიანს უნდა ცხოვრება, არავის ეწყინება, მაგრამ სკოლებში ძირითადად სწავლობენ ბავშვები, ვისი მშობლებიც არიან ამავე სკოლებში დასაქმებულები. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ოჯახი სკოლასთან ათანხმებს, თუ კი მომცემს სამსახურს, ჩემშვის თქვენთან შემოვიყვან. სკოლებში სწავლის რაც იზიდავთ და მოტივაცია არის ის, რომ 11 წლის სწავლების შემდეგ ირჩევ ნებისმიერ უმაღლეს სასწავლებელს და და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ირიცხები. ხდები არჩეული უნივერსიტეტის სტუდენტი. სწავლის დონე არის საკმაოდ დაბალი. გამოცდებზე გასულა რომ უწევდეთ, დარწმუნებული ვარ, უმეტესობა ვერ გადალახავდნენ ზღვარს.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო. მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეალობას ვერ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით გაკვეთილები ტენდენციური იყო და არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლო. სასწავლო სახელმძღვანელოების ეგრეთ წოდებული ექსპერტიზის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლება მივიდა დასკვნამდე, რომ ისტორიის სახელმძღვანელო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის როგორც სახელმწიფო ააბდეგ იყო მიმართული. შესაბამისად წიგნი სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა. ოკუპირებული რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესის გაძლიერების შემდეგ 2021 წელს დაბადატოვა ახალგორის სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა და საცხოვრებლად წერონის დევნილთა დასახლებაში გადავიდა. პედაგოგი, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ, მაშინ რადიო თავისუფლებას დაბის ქართულ სკოლაში შექმნილი ვითარების შესახებ უამბობდა. ციტატა მისი ნაამბობიდან: ახლა სკოლაში საუბარიც კი იკრძალება ქართულად. არადა იქ დაბაში ყველა ქართულად საუბრობდა. მათ შორის ოსებიც და უცებ გადაწყვიტეს, რომ სწავლა ეტაპობრივად რუსულ ენაზე გადაეყვანათ. მაგრამ ამ ეტაპობრიობას ის მოყვა, რომ მშობლებს ურჩევნიათ ბავშვები დაბიდან წაიყვანონ და სხვაგან მიაღებინონ ნორმალური განათლება. ახალგორში ვეღარც ქართულად სწავლობენ, ვეღარც რუსულად. პედაგოგებსაც ძალიან უჭირს, რადგან იქ რუსულენოვანი მასწავლებლები ცოტაა. ალბათ სკოლების დიდი ნაწილი დაიხურება. იქ დარჩენილი პედაგოგების ნაწილი წერვანში გადმოვა და აქედან ეცდება სამსახურის მოძებნას, რადგან ვხედავთ, რომ ბავშვები თითქმის აღარ დარჩნენ დაბაში. გვითხრა მასწავლებელმა, რომელმაც დაბა გაუსაძლისი პირობების გამო სამი წლის წინ დატოვა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, ყოფილი სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის აზრით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების წართმევა არღვევს ხარისხიანი განათლების მიღების და განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებას.
არის კანტემდილი სკოლებიდან მასალებლებს არ ქონდათ და არაცა თავოცნობა რუსულის, შესაბამისად განათლების ხარისხი კიდე უფრო მეტად დაძინდა ამ წლების განმავლობაში და დღეს მეუკვე სიტუაცია, როდესაც უკვე ბოლო ქართულენოვანი გამოშვება დასრულდა და უკვე სექტემბრიდან სრულიად რუსულ ენაზე იქნება ახალგორში სწავლება. ბავშვებს უჭირთ სწავლა რუსულ ენაზე და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ასევე იხურება სკოლები გამდინარე იქიდან, რომ მსხვლეობისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხიანი განათლების მიღება, იმ სასწავლო პროგრამის მიღება, რომელსაც ადრე იღებდნენ. ანუ საუბარია ქართული პროგრამის მიღება და აქედან გამომდინარე ბევრი უკვე ცდილობს გადმოვიდეს თბილის ვირტუალურ ტერიტორიაზე და ამიტომაც კიდევ უფრო მეტად ხარიელდება იქ არსებული სოფლები და ის როგორი სკოლა უკვე სექტემბრიდან იხურება. თორედ ამის ნიშანია, რომ უბრალოდ აღარ არიან ბავშვები, აღარ არიან სკოლის მოსწავლეები და ეს არის უკვე სწორედ შედეგი იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი და დე-ფაქტო ხელისუფლება ახორციელებს ცხინვალში.
ოკუპირებულ და იზოლირებულ ახალგორს მოქალაქეების ნაწილი ტოვებს. მიგრაციას ძირითადად განათლების და ჯანდაცვის სერვისების მიუწვდომლობა განაპირობებს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფცეორმა გიამბოთ ოკუპირებულ ახალგორში ქართულად სწავლის საბოლოო დაგრძალვაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში უკვე 4 წელი არსებობს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ, რომლის მთავარი პრინციპი თანასწორობის და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა. ამის პარალელურად საქართველოს მუნიციპალიტეტებში არსებობს სპეციალური საბჭოები, რომლებიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე უნდა მუშაობდნენ. რამდენად სრული ის ეს ყველაფერი თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ყოველდღიურობას და მდგომარეობას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბაკურციხეში მცხოვრები მარიამ ჯადუგიშვილი თვლის, რომ წლებია იზოლაციაში ცხოვრობს. მარიამი 22 წლისაა და ცერებრალური დამბლა აქვს. ეტლისა და მშობლის დახმარების გარეშე გადაადგილება არ შეუძლია. სკოლის დამთავრების შემდეგ არაადაპტირებული ტრანსპორტის გამო უმაღლესი განათლების მიღება ვერ შეძლო. როგორც მარიამი ამბობს, აღნიშნულმა მისი საზოგადოებისგან მოწყვეტა და ფსიქოლოგიური პრობლემები გამოიწვია.
4 წელი დეპრესიაში ვიყავ სერიოზულად, ჯერ იმიტომ რომ დაავადების ფრო და მეც იმიტომ რომ აღარ გავდიოდი არც სკოლა რომ დამთავრ და დავჩი სახლში და მით უმეტეს რომ მქონდა იმის საშუალება რომ განათლება მიმიღო ეს ვერ მივიღა და ამ ყველაფერს რომ ვაცდომბერებდი და ვუყურებდი ჩემი კლასელები როგორ სწავლობენ როგორ ვითარდებიან და მე ამ ყველაფერს ვერ ვიღავ ძალიან ცუდად მოქმედებდი.
მარიამ ჯადუგიშვილი თვლის რომ ეტლით მოსარგებლე პირების იზოლაციის დასაძლევად და დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ტრანსპორტის მიმართულებით მნიშვნელოვანი რეფორმებია გასატარებელი და პრობლემა კვალიფიციური სპეციალისტებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ერთობლივი მონაწილეობით უნდა გადაწყდეს.
როცა ჩვენ ეტლით სარგებლოთ გვჭირდება რაღაცა მოსაბრუნებელი არეალი და სიჩქარის ასაკრები ზონა საიდანაც პანდუსზე ავალთ, იმიტომ რომ ესე პირდაპირ არ შეგვიძლია. გარდა ამისა ის პანდუსი რო ჩამოვა, უნდა გაუსწორდეს იმ ტროტუარს, რომ მე უსაფრთხო დავიდე და არ ამიყირავდეს ეტლი. ამას გარდა უნდა იყოს მძღოლი გათვითცნობერებული როგორ იხმაროს პანდუსი.
გურჯაანში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლების ასოციაციის დამფუძნებელი მირანდა ფაიქიძე ამბობს, რომ არაადაპტირებული ტრანსპორტის გამო ეტლით მოსარგებლე პირები ორგანიზაციის ღონისძიებებსა და პროექტების პრეზენტაციებს ვერ ესწრებიან და მათთვის ადგილობრივი თვითმართველობების მიერ დაწესებული წირის სერვისებიც კი ხშირად მიუწვდომელია. სპეციალისტის დაკვირვებით უტრანსპორტობას შეშემო პირების საზოგადოებისგან გარიყვა, ფინანსური პრობლემები და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება მოსდევს.
მე განსაკუთრებით ყურადღებას გავამახვილებ ეტლით მოსარგებლე ადამიანებზე, რომლებსაც ფაქტიურად ჩვენს მუნიციპალიტეტში არ აქვთ ადაპტირებული შენობა, ვერ ერთვებიან, თქვა, სხვადასხვა შეხვედრებში, თუნდაც ჩვენი თემის მიერ მოწყობილ შეხვედრებში იძულებული ვართ მათთან მივიდეთ სახლში და იქ მოვაწყოთ ეს შეხვედრა. ეს არაადაპტირებული გარემო ადამიანების სახლში ჩაკეტვა იწვევს მათ ფინანსურ კრიზისს, ვერ მუშაობს მშობელი და ეს ორმაგად აწვება, ხო, ოჯახს. სოფლებიდან ვერ ერთვებოდნენ ბავშვები რეაბილიტაციო ცენტრებში და ეს უკვე მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას ორმაგად ამძიმებდა.
რადიო თავისუფლება გურჯაანის მერიას დაუკავშირდა და კითხა, რას აკეთებენ იმისთვის, რომ შეშემო პირთა პრობლემები მოგვარდეს, თუმცა მერიაში კომენტარზე უარი გვითხრეს. კახეთის რეგიონში სახალხო დამცველის წარმომადგენელი ეთერში უკაშვილი ამბობს, რომ ეტლით მოსარგებლე პირებს უჭირთ როგორც საქალაქთაშორისო, ასევე მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილება.
მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე პირებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ისარგებლონ სერვისები. გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მათი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. სახალხო დამცველს აქვს ხოლმე რეკომენდაცია, რომ თუ თქვათ კონკრეტულ თანამდებობის პირებთან უნდა გასაუბრება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ეს ადამიანები მოერგონ მათ საჭიროებებს და ესენი კი არ ავიდნენ პირობითად მესამე სართულზე მათთან შესახვედრად, ხო? თანამდებობის პირები ჩამოვიდნენ.
2019 წლიდან კახეთის მუნიციპალიტეტების მერიებში არსებობს შეშემო პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოები, რომლებიც დიდწილად უმოქმედოა. მაგალითად, თელავის მუნიციპალიტეტს ის 2020 წლის შემდეგ არ მოუწევია. კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის მოადგილე პლატონ კალმახელიძე ადასტურებს, რომ ასთი საბჭოებისგან ცენტრალური ხელისუფლებისთვის წარსადგენად სამხარეო ადმინისტრაციაში წინადადებები არ შესულა. რწმუნებულის მოადგილე ამბობს, რომ მსოფლიო ბანკის დახმარებით რეგიონში ადაპტირებული ავტობუსების რაოდენობა ეტაპობრივად იზრდება და პერსონალი შესაბამის გადამზადებას გადის.
კახეთის რეგიონში შეშემო პირებზე ადაპტირებული მუნიციპალური ტრანსპორტი აქამდე არ ყოფილა და შესაბამისად ახალი ტრანსპორტი უზრუნველყოფს მომსახურებას როგორც შეშემო პირების, ასევე ყველა მგზავრის გადაადგილებას. თელავის მუნიციპალური ავტობუსების ზღოლები გადადამზადდნენ, რა თქმა უნდა, რაც შეეხება დანარჩენ მუნიციპალიტეტებს. ავტობუსების გადაცემის დროს მათ ჩაუტარდათ შესაბამისი ინსტრუქტაჟი ადაპტირებული მომსახურების გაწევის მიზნით.
2020 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა უფლებების შესახებ პირველივე მუხლში განსაზღვრავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა დისკრიმინაციის გარეშე სხვებთან თანაბარ პირობებში დამოუკიდებელი ცხოვრების და ცხოვრების ყველა სფეროში სრულყოფილი მონაწილეობის საშუალება უნდა მიიღონ. თუმცა ეტლით მოსარგებლე პირები ამბობენ, რომ კანონის ამ და სხვა ჩანაწერებმა მათი პრობლემები ჯერჯერობით ვერ მოაგვარა.
Георгий Алдашул маги амбот იმ პრობლემებს რომ თაწინაშე ცეთლით მოსარგებლე პირებით განან კახეთის რეგიონის კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მაგალითზე იყო საუბარი მასალაში. თქვენსმენით პროგრამას საღამოსავის უფლება რომელსაც ნინო რადონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.